Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή στην διάρκεια της. Αυτό είναι απλό, με ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας... Πρώτα να επικοινωνήσουμε, μας δίνετε ευκαιρία να επικοινωνήσουμε άμεσα στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας. Θέματα σχετικά με την τέχνη και τον πολιτισμό, το αντικείμενό μας, που ενδεχομένως δεν τα έχουμε προσέξει εμείς. Εμείς θα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook για όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί. Είναι ο τίτλος της, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε εάν σας ενδιαφέρει. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Τώρα, από πού μας ακούτε? Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, όπως πιθανότατα θα κάνετε τώρα, και από την τηλεόρασή σας, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά και διαδικτυακά από το erteco.gr και μάλιστα και ετεροχρονισμένα η εκπομπή, αφού μεταδοθεί ανεβαίνει στο διαδίκτυο και πλέον είναι διαθέσιμη on demand στο web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελεί το Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του και σήμερα. Η Μέρη Βενέζη από την άλλη εβδομάδα. Και για το καλό ξεκίνημα να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Είναι ένα από τα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε στην πορεία. Για το τέλος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη με τον Κώστα Μακεδόνα, με αφορμή, όχι γιατί έχει πολλά να μας πει, αλλά η αφορμή είναι μια μουσική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη που θα γίνει στο Φάλιρο Summer Theater στις 17 του μηνός. Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, 9 η ώρα είπαμε, στο Φάλιρο Summer Theater. Εκεί θα είναι η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης μαζί με την Γλυκερία, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Άγγελο Θεοδωράκη, τον Νικηφόρο Βαλτινό και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Προκειμένου να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για σας, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας παρακαλώ, απαραίτητος και το τηλέφωνό σας. Όνομα και τηλέφωνο. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο και το στέλνετε στο 54160. Προς το τέλος της εκπομπής θα ακούσετε και την... θα ακούσετε και ποιοι κληρώθηκαν. Και τώρα ένα τραγούδι για το καλό ξεκίνημα, έτσι. Αβάντι μαέστρο. Oh.
mas que saudades do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar. Mas que saudades do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar. Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar. O samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boogie woogie woogie boogie, ao swing também. Chega de rock, folk, trotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuíca, bater na barrica, tocar tamborim. Chega de lights e alrights, fights e goodnights, isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim. Oh, 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 oh.
Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο μας θέμα. Πόσοι από εσάς έχετε μπει στο Facebook και έχετε δει ποιο είναι, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι αυτό. Πρόκειται να μιλήσουμε για μια παράσταση που έτρεξε το καλοκαίρι από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Λάρισας, με μια εξαιρετική ιδέα της Κυριακής Σπανού πίσω. Ο Αριστοφάνης ονειρεύεται Λυσιστράτη συν Πραξαγόρα. Έχει δέσει η Κυριακή Σπανού, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Λάρισας, του Θεσσαλικού Θεάτρου, και σκηνοθέτης της παράστασης, αυτές τις δύο εμβληματικές κωμωδίες του Αριστοφάνη, που έχουν για κεντρικές ηρωίδες γυναίκες που ασχολούνται πλέον με την πολιτική και προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα, τα κακώς κείμενα όπως τα έχουν κάνει οι άντρες. Αλλά η παράσταση αυτή πρόκειται να κάνει δύο τελευταίες, να δοθούν δύο τελευταίες παραστάσεις, 15 και 17 του μηνός, στην Αθήνα, στην Πετρούπολη και στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στο Θέατρο Πέτρας και στο Δημοτικό Κηποθέατρο, αλλά προφανώς δεν θα δοθούν, καθώς το Θεσσαλικό Θέατρο έχει έδρα τη Λάρισα και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία. Μαζί μας τηλεφωνικά όμως είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, η Κυριακή Σπανού, για να μας πει περισσότερα, ξεκινώντας για αυτή την κατάσταση και πόσο επηρεάζει τους πάντες βέβαια και φυσικά επηρεάζει και το Θεσσαλικό Θέατρο. Καλησπέρα κυρία Σπανού, πού σας βρίσκουμε?
Καλησπέρα. Βρίσκεται στο γραφείο μου στο Θεσσαλικό Θέατρο, στη Λάρισα.
Ναι, εσείς είσαστε σε περιοχή που δεν έχει νερά.
Εμείς το θέατρο,
ναι, είναι στο κέντρο, ναι.
Είναι, ναι, δεν είναι εντελώς στο κέντρο, είναι στα ταμπάκικα όπως τα λένε, ναι. Εδώ, το οποίο είναι κοντά στο ποτάμι, αλλά εδώ δεν πλημμυρίσαμε.
Μάλιστα.
Άλλωστε η Λάρισα στην ουσία η περασμένη εβδομάδα ήταν αυτή η τρομακτική εβδομάδα για το Βόλο, μετά για την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, αλλά η Λάρισα, αυτό βέβαια ίσως το ξέρετε, απλά εγώ το επαναλαμβάνω, άρχισε να δημιουργείται το πρόβλημα όταν ο Πηνιός φούσκωσε με τα νερά που ερχόντουσαν από τον κάμπο μετά που σταμάτησαν οι βροχές. Άρα ενώ υπάρχει καλοκαιρία, το ποτάμι είναι φουσκωμένο και έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλές περιοχές γύρω από τη Λάρισα. Είναι κομμένη συγκοινωνία Λάρισας Θεσσαλονίκης. Χθες άνοιξε η συγκοινωνία Λάρισας Αθήνας, ναι, γιατί είχαν πλημμυρίσει κομμάτια των εθνικών δρόμων. Το τρένο, οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές και έχουν σταματήσει τα δρομολόγια. Βέβαια, από πού να ξεκινήσει κανείς. Απλά αυτό θα πω ότι ο πόνος των ανθρώπων είναι τεράστιος και θα αρχίσει τώρα να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Μετά από αυτό που λέω, που περνάει η αδρεναλίνη πως να σώσουν όπως τη ζωή τους και το βιός τους, και θα επιστρέψουν σε σπίτια που δεν έχουν, σε σπίτια κατεστραμμένα, στις δουλειές τους τις κατεστραμμένες.
Χωρίς δυνατότητα χρήσης νερού σε πολλά σημεία.
Ναι, βέβαια, το νερό είναι ακόμα ψηλά.
Όχι, χωρίς να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή όλες οι... από παντού οι συμβουλές που δέχεται ο κόσμος στη Θεσσαλία είναι ότι το νερό είναι δύσκολο, είναι επικίνδυνο. Και να το πιείς και να πλύνεις και όλα.
Αυτό το πράγμα είναι, δηλαδή, κανείς πιστεύει ότι δεν μπορεί να μιλάμε πλέον μόνο κάτι έκτακτο. Εγώ θέλω να το πω αυτό, σχετίζεται με την Θεσσαλία, αλλά τα ακραία φαινόμενα, τα λέμε ακραία, είναι τακτικά πλέον. Είναι τακτικά και γι' αυτό η χώρα δεν είναι καθόλου προετοιμασμένη και δεν έχουμε άλλα στη σκέψη. Η Μάντρα, το Μάτι, η Αττική Οδός, η Εύβοια, η Ρόδος, ο Εύρος, ο Ιαννός πριν 3 χρόνια πάλι εδώ. Τώρα το Ντάνιελ, αυτά είναι μέσα σε 5 χρόνια και είναι τακτικά φαινόμενα.
Ναι.
Και κανείς πιστεύει ότι θα τα ξεπερνάμε λέγοντας ότι απλά φταίει το ακραίο φαινόμενο. Ναι, είναι ακραία, αλλά το τι σημαίνει ακραία σημαίνει ότι χρειάζεται να σκεφτούμε αλλιώς. Mm-hmm. Δεν μπορείς να νικήσεις ποτέ τη φύση, αλλά μπορείς να το έχεις κάνει καλύτερα. Και ειδικά εδώ στη Θεσσαλία, που όλη η Ελλάδα έχει συγκλονιστεί αυτό που βλέπει, πριν 3 χρόνια ήταν ο Ιαννός που πλημμύρισε όλη η Καρδίτσα.
Mm-hmm.
Άρα, δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, είναι σαν να μην γίνεται τίποτα, σαν να είναι ένας ύπνος.
Mm-hmm. Αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν μετά τη Θεομηνία και που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν για ένα μεγάλο διάστημα στη Θεσσαλία, δυστυχώς, δηλαδή για ένα μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι φοβόμασταν μέχρι να επανέλθουν, ναι, τα πράγματα σε μια, στην κατάσταση που ήταν πριν, όσο μπορέσουν να επανέλθουν. Το Θεσσαλικό Θέατρο έχει αλλάξει, έχετε σκέψεις να αλλάξετε κάτι στον προγραμματισμό σας?
Κοιτάξτε, εμείς τώρα, επειδή όλα αυτά, εμείς δηλαδή θα παίζαμε από χθες, θα παίζαμε εδώ τη Λάρισα, τις Γριές που μαζεύουν την Τσουκνίδα για 10 παραστάσεις, φυσικά δεν γίνεται. Και αύριο θα έπρεπε να κατεβούμε στην Αθήνα για να πάμε την Παρασκευή στην Πετρούπολη. Αυτό, καθώς καταλαβαίνετε, θα έμοιαζε...
ανέκδοτο, δεν παίζει. Είναι κακόγουστη φάρσα είναι αυτό.
Ακριβώς, δεν γίνεται αυτό. Απλά αυτό που συμβαίνει, όταν υπάρχουν τόσες τεράστιες καταστροφές, και αυτό το μοιράζομαι με συναδέλφους, δηλαδή μοιάζει αυτό που η τέχνη, σαν να χάνει το νόημά της για μας που το κάνουμε. Γιατί εμείς το κάνουμε, όπως και με τον Αριστοφάνη, επειδή η τέχνη προσπαθεί παρηγορητικά να κρατήσει ζωντανή την λόγα της πίθα της ουτοπίας, δηλαδή ενός άλλου κόσμου. Δεν θα τον φτάσουμε, αλλά πάντα τίνουμε προς τα εκεί. Αλλά δεν μπορείς να ξεκινάς πάντα από το μηδέν.
Mm-hmm. Πάντως η τέχνη ούτως ή άλλως μπορεί να δώσει και κάποιες λύσεις και κάποια παρηγοριά και κάποια, πώς να το πω, ανάπαυλα, κάποια ανάσα σε αυτά όλα. Θυμάμαι, σας πω τώρα χαρακτηριστικά κάτι, μια προσωπική μου εμπειρία. Με 30 χρόνια πριν είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για τηλεόραση στην Καρδίτσα, στην Μεταμόρφωση νομίζω είχα πάει. Που είναι από τα χωριά που έχουν πληγεί, που είχε πληγεί και τότε από πλημμύρες. Είχα επικεντρώσει πέρα από τα πλάνα πώς ήταν και πώς ακόμη δεν είχαν αρχίσει πλέον να συνέρχονται, αλλά δεν είχαν συνέλθει πλήρως. Και πέρα από τις εμπειρίες που υφίστανται οι μεγάλοι, είχα επικεντρώσει σε μια σχολική γιορτή που κάνανε τα παιδιά για τα Χριστούγεννα. Πραγματικά ήταν πολύ πιο αγριευτικό όλο αυτό το πράγμα και ήταν και μια εκτόνωση και για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους οι οποίοι συμμετείχαν για το ρεπορτάζ. Και σκέφτομαι πόσο θα μπορούσε, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει κανείς. Πρέπει να είναι και δικό σας προβληματισμός αυτός, έτσι δεν είναι, προβληματισμός και δικό σας. Θέλω να κάνω κι εγώ.
Ναι, αυτό που τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή ακόμα είναι έκτακτη ανάγκη, εννοώ να φύγουν τα νερά. Ναι. Γύρω από την πόλη, να επικοινωνήσει η πόλη με τη Γιάννουλη, με τη Φαλάνη, δηλαδή είναι διαφορετικά. Το πρόγραμμά μας, γιατί αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ελληνική ψυχολογία το ξέρει. Αυτό που λέμε, ακόμα και στην κηδεία θα σκεφτείς και θα γελάσεις. Δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή είναι πάντα διπλή σε αυτές τις στιγμές. Γιατί δεν είναι καταθλιπτική, είναι απλά πολύ λυπημένη. Εμείς 1η Οκτωβρίου κάνουμε πρεμιέρα την παιδική μας σκηνή, όπως ήταν προγραμματισμένη. Ελπίζω ότι θα έχουν ανοίξει τα σχολεία μέχρι τότε, γιατί είναι κλειστά τα σχολεία.
Είναι και αυτό ένα θέμα.
Ναι, θα έχουν ανοίξει. Μαθαίνουμε να ζούμε με μια ευελιξία κοντά σε αυτό που συμβαίνει δίπλα. Ετοιμάζουμε μια υπέροχη παράσταση, το καπλάνι της βιτρίνας της Αλκιζέη, το οποίο για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, μια και για τα 100 χρόνια από την γέννηση της Αλκιζέη, είναι έτος Αλκιζέη, με έναν μεγάλο θείασμο, μια μεγάλη παραγωγή όπως κάνουμε όλα τα παιδικά. Με κινηματογραφημένο κομμάτι από τον Πέτρο το Σεβαστίκογλου, τον γιο της κυρίας Ζέη, όχι της κυρίας, της Αλκιζέη.
Ναι.
Ναι. Και ετοιμαζόμαστε, η εργασία πάντα μας συντηρεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Λέμε αυτό που έχουμε ανακοινώσει και προχωράμε.
Και βλέπετε πώς θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Ναι.
Και πώς, αφού κατακάτσει λίγο το νερό πιο χαμηλά, να δούμε πού μπορούμε να πάμε, πού δεν μπορούμε να πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εκεί που μας χρειάζονται.
Το καπλάνι της βιτρίνας, από ό,τι θυμάμαι, γιατί το είχα διαβάσει όταν ήμουν στην κατάλληλη ηλικία για να το διαβάσω, στην ηλικία για την οποία γράφτηκε, δεν είναι θεατρικό, είναι μυθιστόρημα.
Είναι μυθιστόρημα, ναι. Και το έχει κάνει τη διασκευή η Δήμητρα Ιλαρετζάκη, η οποία έχει έτσι πολύ στενή σχέση με το έργο της Αλκιζέη. Είχε κάνει πρόπερση τη Μόβο Μπρέλα. Mm-hmm. Άρα είναι, ναι. Ακριβώς, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει διασκευαστεί για το θέατρο και νομίζω ότι, γιατί πραγματικά θα θελήσουμε να το φέρουμε και στην Αθήνα να μπορέσουμε, γιατί γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά.
Μάλιστα. Και επίσης πριν κλείσουμε θα ήθελα οπωσδήποτε να πούμε και δύο λόγια για την παράσταση που είναι ο λόγος, ήταν η αφορμή να σας καλέσουμε για να μιλήσουμε. Αυτό το Αριστοφάνης ονειρεύεται Λυσιστράτη Σύμπραξη Αγόρα. Μιλάμε για ένα μεγάλο στοίχημα και ένα μεγάλο ρίσκο.
Μεγάλο στοίχημα, ναι, και τεράστιο. Φαϊνή ιδέα, το είπα κι εγώ.
Ναι, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και πώς βγήκε αυτό το ρίσκο.
Πώς βγήκε αυτό το ρίσκο. Βγήκε από. Ήταν πολλοί λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι πράγματι αυτές οι δύο γυναίκες, δηλαδή η Λυσιστράτη και η Πραξαγόρα από τις Εκκλησιάζουσες, είναι οι δύο πρώτες μεγάλες ηρωίδες του ρεπερτορίου.
Για την κωμωδία τουλάχιστον.
Για την κωμωδία τουλάχιστον. Και για την κωμωδία, γιατί δεν είναι ούτε βασίλισσες ούτε πριγκίπισσες. Είναι δύο πολίτες της Αθήνας.
Ναι.
Με αυτή την έννοια είναι οι δύο πρώτες ηρωίδες. Το δεύτερο στοιχείο που τις συνδέει, γιατί πράγματι για μένα είναι η μία είναι η πλευρά της άλλης, ή η μία είναι σε μεγαλύτερη ηλικία η άλλη, σε άλλη χρονική στιγμή. Είναι τα δύο γυναικεία, κατεξοχήν γυναικεία έργα του Αριστοφάνη. Εννοώ γιατί οι θεσμοφοριάσουσες έχουν μια άλλη δομή. Mm-hmm. Ενώ εδώ βάζει στο στόμα των γυναικείων αυτών χαρακτήρων ο Αριστοφάνης τον πολιτικό λόγο και είναι αυθύπαρτες πράγματι και το συζητάχαμε και με τον Θωμά Ψήρα που είχε κάνει μια εξαιρετική μετάφραση. Ήταν με έναν τρόπο, ειδικά η Λυσιστράτη, εμπνευσμένη και από την Ασπασία. Δηλαδή ήταν αυτή η περίοδος που μπορούσε μια γυναικεία προσωπικότητα να είναι πιστική μπροστά στο αθηναϊκό κοινό. Mm-hmm. Δεν είχε καμία σημασία ότι τα παίζανε άντρες ηθοποιοί, αλλά ο χαρακτήρας είναι γυναικείος. Άρα είναι. Και τη συνέδεε επίσης για μένα, ο Αριστοφάνης είναι ένας ποιητής που αγαπάει την ουτοπία και αυτές τις εισάτοπων απαγωγήν ιδέες τις εκπληκτικές. Εδώ είναι οι δύο γυναικείες ουτοπικές κωμωδίες. Εγώ αυτό ήταν το πρώτο που τις, αισθάνθηκα ότι τη συνδέει. Mm-hmm. Και η ιδέα ότι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος εξαιτίας της ερωτικής επιθυμίας, όπως και η ιδέα ότι μπορεί να όλα τα αγαθά, όλα τα υλικά αγαθά συμπεριλαμβανομένου πάλι και του σεξ να είναι μια να υπάρχει η έννοια της κοινοκτημοσύνης.
Σας βγήκε ένα έργο ή ήταν δύο έργα σε παράλληλη δράση?
Είναι δύο έργα
σε παράλληλη δράση.
Σαν είναι συνέχεια το ένα του άλλου, σαν να τελειώνει ο πόλεμος και να ξεκινάει η ειρήνη και να πρέπει να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα. Ωραία ιδέα πάντως. Και μακάρι να μπορέσετε να το ξανακάνετε, μια παράσταση που είχε μέσα πολύ τραγούδι, ζωντανή μουσική κλπ. Πολύ ωραία.
Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας το θέατρο και όντως και αυτή η παράσταση έπεσε στον καύσωνα της Λάρισσας τον Ιούλιο. Θα πηγαίναμε Βόλο, ήταν οι φωτιές, τα αλλάξαμε. Ήταν οι μεγάλες φωτιές τότε στο Βόλο.
Ναι, πρώτα έπαθε θερμοπληξία και μετά κάηκε και μετά πνίγηκε.
Και είναι δηλαδή ακολουθεί την κλιματική κρίση η Στράτη και γι' αυτό μας χρειάζεται και πραξαγόρα περισσότερο από ποτέ.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κυρία Σπανού, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μόλις προγραμματίσετε τι θα γίνει και μόλις φτιαχτούν τα πράγματα, ενημερώστε μας και θα τα ξαναπούμε.
Καλή μας αντάμωση.
Καλά ξεμπερδέματα στην πόλη της Λάρισσας και στη Θεσσαλία.
Καλό κουράγιο. Κουράγιο.
Γενικώς. Γεια σας.
Ναι, κουράγιο. Γεια σας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για την συναυλία αφιέρωμα στο Θοδωράκη στο Φάλιρο Summer Theater την Κυριακή που μας έρχεται, 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου Κυριακή. Λοιπόν, λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης, 9 η ώρα το βράδυ θα είναι το Φάλιρο Summer Theater, πρέπει να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Πρώτο κενό, το όνομά σας και το στέλνετε. Το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο. Αποστολή στο 54160 για να τις διεκδικήσετε. Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας την τελευταία μας συνέντευξη με τον Κώστα Μακεδόνα να μας πει περισσότερα για αυτά. Να θυμίσουμε ότι μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης είναι η Γλυκερία, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Άγγελος Θοδωράκης, ο Νικηφόρος Βαλτινός και ο Γρηγόρης Βαλτινός. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα είναι από το χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, και αφορά σε μία έκθεση που γίνεται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ίδρας, στην έκθεση Βασίλης Θεοχαράκης, Γλευκή Θάλασσα. Ψάχνουμε να βρούμε τον... Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Τάκη Μαυρωτά, τον Διευθυντή του Εικαστικού Προγράμματος του Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, για να μας πει περισσότερα, έχει μεληθεί την έκθεση. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι έγινε γνωστό ότι υπάρχουν κάποιοι αρχαιολόγοι που θεώρησαν σκόπιμο, αποφάσισαν να αποσυρθούν από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Έχει ξεσπάσει ένα θέμα εκεί, το παρακολουθούμε να δούμε πώς θα γίνει, και κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και από την εκπομπή εδώ μια συζήτηση με ανθρώπους που να εκφράζουν όλα τα μέρη, και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θέλει να τους πάρει πίσω το ακίνητο που έχουν καμιά 40 χρόνια τώρα, πόσα χρόνια το έχουν στην περιοχή του Ψηρή, και κάποιους από τους αρχαιολόγους οι οποίοι θέλουν να φύγουν τώρα από την Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων. Από το Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων. Λοιπόν, και ένα τραγούδι ακόμη μέχρι να βρούμε τον κύριο Μαυρωτά. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Λοιπόν, μπλε σαν πορτοκάλι εκπομπή που ακούτε, και ενώ ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Τάκη Μαυρωτά για να μας μιλήσει για την έκθεση αυτή, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για το Φάληρο Summer Theater και το αφιέρωμα αυτό στον Θοδωράκη. Θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας σε λίγο μαζί μας. Πρώτο κενό το όνομά σας και το επώνυμό σας, παρακαλώ, γιατί έχουμε και ένα φίλο ο οποίος έχει γράψει μόνο το μικρό του όνομα. Όνομα και επώνυμο και το τηλέφωνο για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις αυτές σε μια κλήρωση που θα γίνει σε λίγο. Και μέχρι να έρθει, μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε κάποιον, ή και αν δεν βρούμε θα σας τα πω εγώ, να πούμε για την έκθεση αυτή στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Μία έκθεση η οποία ξεκινάει το Σάββατο, θα εγκαινιαστεί από την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, και θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες στο Ιστορικό Αρχείο και Μουσείο Ίδρας. Ο τίτλος της «Γλαυκή θάλασσα». Στον Βασίλη Θεοχαράκη αναφερόμαστε πολύ τακτικά με αφορμή το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνη στο Θεοχαράκη, το οποίο είναι εξαιρετικά δραστήριο και ως προς τα εικαστικά, αλλά και σε μουσικές και μουσικές παραστάσεις, αλλά και στον χώρο αυτό που έχει για τις παραστατικές τέχνες. Πρόκειται όμως και για έναν σημαντικό ζωγράφο, ο οποίος ασχολείται με την ζωγραφική, έχει κάνει ελεογραφίες και υδατογραφίες. Και διαβάζω από μία δήλωση της κυρίας Ντίνας Αδαμοπούλου, της προϊσταμένης. Α, έχουμε την κυρία Αδαμοπούλου. Δεν βρήκαμε τον κύριο Μαυρωτά, αλλά βρήκαμε την διευθύντρια του αρχείου μουσείου της Ίδρας, φίλη μας και φίλη της εκπομπής, την κυρία Αδαμοπούλου, για να μας μιλήσει εκείνη, αφού δεν βρήκαμε τον κύριο Μαυρωτά. Γεια σας, κυρία Αδαμοπούλου.
Γεια σας, κύριε Γιαννοράκο. Τι κάνετε?
Πολύ καλά και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε διαθέσιμοι. Μας ξέχασε ο κύριος Μαυρωτάς, αλλά δεν πειράζει, αφού βρήκαμε εσάς θα μας τα πείτε εσείς.
Τρέχει ο κύριος Μαυρωτάς με πολλά. Τυρβάζει περί πολλά και περί πολλών και οπωσδήποτε.
Εντάξει, δεν πειράζει. Πείτε μας, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Αυτό έλεγα τώρα, μιλώντας για την έκθεση, ότι από την εκπομπή αυτή κάνουμε πολύ τακτικά αναφορά στο Βασίλη Θεοχαράκη, αλλά λόγω του Ιδρύματος Θεοχαράκη ως ένα όνομα. Και εντάξει, πολύ λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν, από αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά για τα εικαστικά, ότι πρόκειται και για έναν σημαντικό ζωγράφο. Πείτε μας λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτής της έκθεσης?
Η ιδέα αυτής της έκθεσης είναι, βασικά ξεκίνησε από την αγάπη του Βασίλη Θεοχαράκη και για την Ίδρα και για το μουσείο μας. Ήταν δική του η επιθυμία και δική του η πρόταση, οπότε εμείς με πολύ χαρά τον φιλοξενούμε για 2 μήνες στο χώρο μας, στο μουσείο μας, όπου έχουν παρουσιαστεί, νομίζω πρέπει να είναι τώρα η 137η εικαστική έκθεση που παρουσιάζουμε, μεγάλων πάντα δημιουργών, οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην περιλάβουμε το Βασίλη Θεοχαράκη σε αυτόν τον κατάλογο αυτών. Mm-hmm.
Μάλιστα. Και πώς το σκέφτηκε, ποιος το σκέφτηκε αυτό? Εσείς, ο κύριος Μαυρωτάς, έγινε σε κουβέντα?
Έγινε, ναι, ακριβώς. Ήταν δική μου η σκέψη, το πρότεινα στον κύριο Μαυρωτά και ο κύριος Θεοχαράκης με πολύ χαρά και αγάπη δέχτηκε να έρθει και να παρουσιαστεί στο χώρο μας. Νομίζω ότι το είχε πάντα επιθυμία ο κύριος Βασίλης. Πάρα πολύ συχνά έρχεται στην Ίδρα και πολύ συχνά στο μουσείο μας.
Έχει πει και εσύ που να έχει ζωγραφίσει και Ίδρα?
Ναι, βεβαίως. Έχει και τοπία της Ίδρας. Βέβαια, στην έκθεση αυτή που έχει και τον αντίστοιχο τίτλο «Γλαυκή θάλασσα», παρουσιάζονται κυρίως θαλασσινά τοπία. Ναι. Και πολύ περισσότερο θάλασσες αφρισμένες ή πιο ήσυχες, βράχοι. Γενικά είναι και λεωγραφίες και υδατογραφίες. Η μνή την ομορφιά της θάλασσας, της Ελλάδας, το γαλάζιο, κυριαρχεί το γαλάζιο. Είναι μια έκθεση που ανοίγει την ψυχή και τους ορίζοντες.
Ωραία λοιπόν. Για 2 μήνες είναι ανοιχτή η έκθεση αυτή στο μουσείο σας. Και μια που σας, θα μας πει περισσότερο ο κύριος Μαυρωτάς, που σίγουρα θα μας δώσει ευκαιρία κάποια στιγμή να μιλήσουμε με αφορμή κάποια από τις εκθέσεις που θα γίνουν στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στην Αθήνα, οπότε θα μας πει και για την έκθεση αυτή. Αλλά μια που είμαστε μαζί στο τηλέφωνο, πείτε μας πώς πήγαν τα πράγματα το καλοκαίρι. Οι τουρίστες που ήρθαν στο νησί, που ήταν πολλοί, ήρθαν στο μουσείο?
Πάρα πολύ. Βεβαίως. Το μουσείο είχε τεράστια επισκεψιμότητα, πολύ μεγάλη θα έλεγα.
Έλληνες ή ξένοι κυρίως?
Θα έλεγα και Έλληνες και ξένοι. Δεν ήταν. Και Έλληνες, πάρα πολλοί Έλληνες βέβαια, αλλά και πολλοί ξένοι. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί από τους επισκέπτες της Ίδρας που δεν πέρασαν από το μουσείο.
Μάλιστα.
Πραγματικά αυτό το είναι αξιοσημείωτο, ειδικά για φέτος.
Και τώρα για το φθινόπωρο, εκτός από την έκθεση αυτή του Βασίλη Θοχαράκη, έχετε προγραμματίσει και τίποτε άλλο?
Πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Γεναράκο, ότι την έκθεση θα την εγγενιάσει η Υπουργός Τουρισμού.
Το είπα ήδη αυτό, εντάξει. Ναι. Μέχρι να βγούμε, το είχα πει ότι θα έρθει το Σάββατο η κυρία Κεφαλογιάννη. Έχετε προγραμματίσει και τίποτε άλλο για το φθινόπωρο φέτος?
Λοιπόν, έχουμε κάνει τόσες εκδηλώσεις φέτος, όνου και έχει αριθμός. Ωστόσο, θα κλείσουμε έτσι το Σεπτέμβρη μας με την διοργάνωση ενός συνεδρίου διήμερου που είναι αφιερωμένο στα ξύλινα παραδοσιακά καϊκιά.
Α, μάλιστα.
Με αφορμή ένα σκαρί που έχουμε στην ιδιοκτησία, είχαμε μάλλον στην ιδιοκτησία μας ως μουσείο, το περίφημο Ελένη Πι.
Ναι, δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό μέσα στο καλοκαίρι, είναι.
Λοιπόν, αυτή είναι η αφορμή και οργανώνουμε στα πλαίσια του έργου που πήραμε, ένα ΕΣΠΑ έργο που πήραμε, 6 εταίροι συνολικά. Mm-hmm. Οργανώνουμε στην Ήδρα, τιμητικά στην Ήδρα, αυτό το διήμερο συνέδριο που είναι και διεθνές. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη απόλυξη.
Να κάνετε και άλλα για τα καΐκια, κυρία Δαμοπούλου, και εμείς είμαστε δίπλα σας σε ό,τι και να κάνετε. Να μας το λέτε και να βγαίνουμε και στην εκπομπή. Δεν μας πειράζει, και μια φορά το μήνα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν είναι για τα καΐκια, να τα σώσουμε.
Τέλεια.
Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν διαθέσιμοι και σήμερα και ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν.
Να είστε καλά.
Γεια
σας. Κύριε Γιαναράκο, χάρηκα που σας άκουσα.
Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε μουσικά. Στο επόμενο μας θέμα, το επόμενο μας θέμα είναι μια συνέντευξη με τον Κώστα Μακεδόνα με αφορμή την μουσική παράσταση στα λαϊκά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι για την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Φάληρο Summer Theater και έχετε την δυνατότητα για λίγο ακόμα να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για σας. Πρώτο κενό, το όνομα και το τηλέφωνο σας, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, στο 54160, εκκλήρωση μετά τη συνέντευξη. Θα γίνει την ώρα τη συνέντευξη και θα σας πούμε τα αποτελέσματα αμέσως μετά. Και ακούμε τον Κώστα Μακεδόνα.
Φεύγουν οι μέρες μου.
Λοιπόν, βρέχει στην φτωχογειτονιά ένα τραγούδι που όλοι το έχουμε τραγουδήσει, ένα τραγούδι του Μίκη από τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Κώστας Μακεδόνας είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Αφορμή η συναυλία αυτή που θα γίνει στο Φάλιρο Summer Theater την Κυριακή που μας έρχεται. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές σου.
Πολύ στο δωράκι στη ζωή σου φέτος.
Γενικά πολύ στο δωράκι, υπήρχε πάντα, δεν είναι φέτος. Τώρα έχουν πέσει κάποια πράγματα μαζεμένα. Κοίταξε, κάθε χρόνο κάνω συναυλίες. Ούτως ή άλλως ήταν και κάτι που ο ίδιος ήθελε πολύ να συμμετέχω στις συναυλίες του και μου το έχει ζητήσει αυτόν καιρό που ήταν εν ζωή. Και γι' αυτό όπου μου γίνεται η πρόταση να παίξω με τη Λαϊκή Ορχήστρα, την αποδέχομαι με χαρά.
Τώρα εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Γλυκερία, Μακεδόνας, Άγγελος Θεοδωράκης, Νικηφόρος Βαλτινός, Γρηγόρης Βαλτινός. Και τι περιλαμβάνει το ρεπερτόριο?
Τα λαϊκά του Μίκη.
Τα λαϊκά του Μίκη.
Ο Μίκης έχει γράψει απίστευτα πράγματα και λυρικά και λαϊκά. Έχει ξέρεις, ένα τεράστιο ρεπερτόριο που δεν έχει τέλος.
Μα εδώ είναι η τέχνη της αφαίρεσης.
Είναι μια επιλογή, ναι, με τα λαϊκά του τραγούδια, ουσιαστικά τα λαϊκά του τραγούδια και αποκλειστικά αυτά.
Η επιλογή πώς έγινε, ότι σας άρεσε, είπατε? Ότι θυμάμαι, χαίρομαι δηλαδή.
Ξέρεις τι γίνεται, εκεί σας αρέσουν όλα. Η επιλογή, ναι, είναι η πιο δύσκολη, γιατί δεν ξέρεις τι να αφήσεις απ' έξω.
Ακριβώς, αυτό είναι το ζόρι.
Εκεί είναι η μεγάλη δυσκολία. Συνήθως.
Έχεις σε αυτό το πρόγραμμα κάποιο τραγούδι που ήθελες πάντα να πεις και δεν το έχεις πει και το λες φέτος πρώτη φορά?
Όχι, όχι. Είναι τραγούδια που τα έχω ξαναπεί και που τα αγαπάω
πολύ. Θα μου πεις όλα τα έχουμε πει. Τι άλλα κάνεις? Έχεις άλλες συναυλίες αυτή την περίοδο?
Μέσα στο καλοκαίρι, αν εξαιρέσεις τώρα κάποιες συναυλίες που ακυρώθηκαν λόγω των θλιβερών γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν 53-54 συναυλίες συνολικά. Οι περισσότερες βέβαια με το προσωπικό μου πρόγραμμα, με το πρόγραμμα με τα τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία, με την ορχήστρα μου και με την Χριστιάνα Γαλιάτση, μια καινούργια τραγουδίστρια που μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν μαζί μου σε όλες αυτές και είναι μαζί μου, γιατί δεν έχουμε τελειώσει. 1η Οκτωβρίου τελειώνουμε. Αλλά και άλλες συναυλίες κάναμε πολλά φέτος και αφιερώματα στον Μάνο Λευτερίου, στον Μάνο Λοΐζο. Πήγε να γίνει κάτι στο Σταύρο Κουγιουμτζή, το οποίο δυστυχώς δύο φορές μας τα χάλασε ο καιρός. Τη μία φορά ο καιρός, μάλλον την άλλη φορά μια πυρκαγιά που υπήρχε πολύ κοντά. Και πολλά άλλα που πραγματικά τώρα μπορεί να φαίνεται αστείο, επειδή δεν έχω μπροστά μου κάτι να σου πω από το πρόγραμμα, που ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάναμε. Αλλά ήταν πολύ ωραία.
Και καλά, μόνο διακοπές δεν είχε φέτος το πρόγραμμα.
Διακοπές καθόλου, δεν έχω βάλει ακόμα το πόδι μου στο νερό.
Θα μπορέσεις, θα προλάβεις να κάνεις κανένα μπάνιο? Μπα.
Δύσκολο το βλέπω, να δούμε.
Θα πας κατευθείαν διακοπές στον Παρνασσό εσύ, το βλέπω. Το βλέπω το σχέδιο. Για το χειμώνα τι προγραμματίζεις?
Για το χειμώνα ετοιμάζονται... θέλω να σου πω τώρα που λέγαμε για τις συναυλίες. Τώρα παίζω και στη Θεσσαλονίκη δύο συναυλίες. Μία είναι μεθαύριο που γίνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΔΕΘ και η άλλη ήταν να γίνει χθες, δεν έγινε, επειδή αποφασίσαμε να την αναβάλουμε μέχρι να συνέλθουμε όλοι λίγο από αυτό που συμβεί, γιατί μεταθέσαμε για τις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μια συναυλία με μια ορχήστρα πνευστών από τη Θεσσαλονίκη. Λέγονται Θεσσαλονίκη Brass Band και παίζουμε άλλα πράγματα. Παίζουμε πολύ ethnic πρόγραμμα με βαλκάνιο ήχο, με παραδοσιακά κυρίως της Μακεδονίας, πολύ ιδιαίτερο ρεπερτόριο και με πολύ ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις. Μέσα αυτά έχουμε βάλει βέβαια και μερικά από τα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας. Διαφορετικά, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά για την οποία είμαι ενθουσιασμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε στις πρόβες μας και την περιμένω πώς και πώς. τελειώνοντας αυτή η περιοδία με τελευταία συναυλία την 1η Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα κάνουμε την παράσταση, το έκτο πάτωμα, αυτή που ανεβάσαμε πέρσι στο Ακροπόλ, κάτω στο χειμώνα δηλαδή στο Ακροπόλ, παρέα με την Μίρκα Παπακοσταντίνου, την Ιρό Μανέ, τον Δημήτρη Πιατά, την Ευαγγελία Μουμούρη, την Δανάη Λουκάκη και...
την Ελένη Κατσάνη και πολλούς άλλους θα ξεχάσεις.
Ελένη Κατσάνη, ναι, μην αρχίσω και ξεχνά ονόματα και μου παρεξηγηθούν. Μια εξαιρετική παράσταση που συνοθέτησε ο Γιώργος Βάλαρης και η μουσική και τα τραγούδια αυτής της παράστασης ήταν...
τα κλασικά τραγούδια του Κραουνάκη.
Κραουνάκη και Τζιλίνας Νικολακοπούλου. Βεβαίως εσύ ξέρεις πολύ καλά, λόγω του ότι είσαι και ηθοποιός, ξέρεις ότι η παράσταση αυτή δεν είναι μια μουσική παράσταση μόνο με τραγούδια, είναι μια παράσταση με πρόζα επί της ουσίας. Είναι πρόζα και μια...
Κώστα μου, εγώ την παράσταση την είδα.
Την είδα. Απλά και... πρέπει να εξηγήσουμε για τον κόσμο ότι, που δεν ξέρει ότι δεν είναι απλά μια παράσταση που παίζουμε τραγούδια.
Όχι, μα είναι ηθοποιή ένα σωρό και είναι κανονικό έργο. Σε αυτό έχουν βασιστεί κυρίες της Αυλής, η πασίγνωση ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Και πολλά άλλα. Έχει ανέβει στο θέατρο από πολύ σημαντικούς ηθοποιούς. Και πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι πραγματικά, να σου το πω και στον αέρα, με είχες εντυπωσιάσει πέρσι, γιατί για να σταθείς δίπλα σε ηθοποιούς που έχουν ένα πολύ γερό πάτημα πάνω στη σκηνή, στην κωμωδία, στην επιθεώρηση, σε όλα αυτά τα πράγματα. Όσο και να είσαι ένας τραγουδιστής που έχει και αυτός διατρέξει χιλιόμετρα πάνω στην σκηνή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Βλέποντας, εγώ θεωρούσα ότι έχεις πάει και σε δραματική σχολή. Δηλαδή, ήσουν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, τι να σου πω. Και... Όχι, δεν σου το είχα, σου το είχα. Αυθόρμητος είσαι, αληθινός είσαι, γιατί να μην το κάνεις σωστά. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι ό,τι και να είναι, όπως και να παίζεις, θα σωθείς από τα τραγούδια. Αλλά τι, εδώ τα τραγούδια ήταν σούπερ, όπως τα είπες, αλλά και ο ίδιος ήσουν ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Πρέπει να παίξεις και άλλα πράγματα, Κώστα. Θα το κάνεις.
Μακάρι.
Ας άρεσε, γλυκάθηκες.
Όχι, εντάξει, σαφώς μου αρέσει πάρα πολύ. Θέατρο. Ούτως ή άλλως μ' άρεσε πολύ να παρακολουθώ και θέατρο, αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουμε πράγματα μέχρι εκεί που αντέχουμε. Αν κάνω κάτι δηλαδή και δώσω συγκεκριμένη δουλειά, είπα παιδιά βοηθήστε, γιατί αν δείτε ότι δεν μπορώ να μην γίνω ρεζίλη, ας πούμε.
Έλα τώρα, δεν πρόκειται να γίνεις ρεζίλη, μια χαρά είσαι. Δεν δοκιμάσεις και εσύ να παίξεις τι να σου πω, τον Άμλετ? Θα κάνεις κάτι. Λοιπόν, Κώστα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Ελπίζω να μου δώσεις την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, να μας ενημερώνεις για αυτά όλα που κάνεις, και δισκογραφικά και συναυλιακά, και εδώ είμαστε.
Δισκογραφικά κάνουμε ένα πολύ ωραίο δίσκο με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου που λέγεται «Ο Γκρεμιστής», παίρνοντας τίτλο από το μόνιμο ποίημα του Κωστή Παλαμά. Είναι ένας δίσκος με 8 τραγούδια γραμμένα πάνω σε ποίηση, όπως συνήθως λειτουργεί ο Δημήτρης, και περιλαμβάνει και ποίηματα του, ένα ποίημα του Βίρονα Λεοντάρη, ένα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και 5 του Μάνου Ελευθερίου, εκτός από βέβαια από τον Γκρεμιστή, το ποίημα του Κωστή Παλαμά. Και είναι μια εξαιρετική δουλειά που
θα την παρουσιάσουμε όταν έρθει η ώρα της.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να προσπαθήσεις να ξεκουραστείς και λίγο και τα λέμε σε πρώτη ευκαιρία.
Yeah. Έγινε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ και τους ακροατές. Για χαρά.
Λοιπόν, και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, πάλι με το δειλινό του Μίκη, με ένα δειλινό του Μίκη, με Κώστα Μακεδόνα. Αυτό που πρέπει να σας πούμε είναι ότι η Χρύσα Γόγου και ο Κώστας Γερονικολός, θα πάνε να δούνε με πρόσκληση από την εκπομπή στο Fallier Summer Theatre την συναυλία. Και να πούμε ότι με το ένα δειλινό θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις της 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Λυπάμαι τώρα που μιλάω πάνω σε αυτό. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Το Μπλέσαν Πορτοκάλι θα είναι μαζί σας με τη Μέρη Βενέζη την Δευτέρα. Αύριο εκτάκτως δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί και εγώ ταξιδεύω αύριο για την Σάμο, προκειμένου να παρακολουθήσω το φεστιβάλ εκεί. Δευτέρα θα είναι πάλι το Μπλέσαν Πορτοκάλι μαζί σας, με τη Μέρη Βενέζη αρχικά, και στην πορεία θα έρθω και εγώ. Γεια σας και καλές επιλογές. Σου δέσανε
μάτια σου. Μου δέσαν την ψυχή μου. Ένα δειλινό, ένα δειλινό, ένα δειλινό με τσακί σαν σταδιό. Μου κλέψανε την όραση, την αφή μου. Μόν μου μείνε η ακοή. Να σ' γρήκο παιδί μου. Ένα δειλινό, ένα δειλινό σαν το σταυραϊτό. Κοίμηξε πας στις θάλασσες, στους κάμπους. Κανέναν θύσουν τα βουνά.